Il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta Il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Mġdijt nsalmulkom natukom merħaba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin min huma. Illum se nitkellmu dwar l-ikel. Bla dubju ta' xejn naħseb huwa suġġett ukoll li jaqa' taħt il-kappa meta wieħed jiġi biex jifli u jitkellem dwar poplu. Biex niddiskutu dan is-suġġett għandna magħna lis-Sinjura Carmen Tedesco li kif tafu mhix isem ġdid f'dan il-qasam u żgur li għandna ħafna xi ngħidu Carmen dwar il-Maltin u l-gosti tagħhom. Anki l-qawl Malti ġej jgħidlek li żaq kulmattija jieklu. Tieħdu. U bla dubju ta' xejn naħseb jiena l-poplu Malti din it-gawdija tal-ikel iħobba bħal popli oħrajn nassumi mhix ħaġa tagħna l-Maltin. Il-Maltin u l-ikel xi jfisser għal-Maltin għaliex anki meta ta' toqgħod taħseb ftit meta nitkellmu aħna naħdmu biex nieklu ngħidu, ġifieri diġà għandi l-konnessjoni.
Post ikol biex tgħix, mhux tgħix biex tiekol. Però jgħidulek imbagħad kulħadd jgħidlek li l-ikel huwa wieħed minn dawk l-affarijiet bih tal-ħajja wkoll meta wieħed jieħdu f'moderazzjoni u meta jieħu wieħed dawk l-affarijiet tal-ikel li huma l-aktar tajbin għal saħħitna għax nafu l-ikel nistgħu naqsmuh f'kategoriji differenti dak li huwa bżonn jus u li huwa tajjeb għas-saħħa u dak illi mhux se ngħid li hu ħażin imma jekk tieħdu f'ammont ikbar jista' jagħmel ħsara u dan hemm rakkomandazzjonijiet li tagħna l-awtoritajiet tas-saħħa li ċertu tipi ta' ikel irridu nieħduhom bil-moderazzjoni u hemm oħrajn li nieħdu ftit minnhom u ta' darba kultant. Jiena naħseb li ġara matul iż-żminijiet li il-Maltin iddakru ħafna minn ikel ta' pajjiżi oħra. Jekk qed tmur lura anke 100 u 200 sena ilu, l-ikel bażiku tagħna l-Maltin x'kien kien il-prodotti li kienet tagħti l-art, fejn għandek il-ħxejjex, għandek iċ-ċerejali, kien ikollok kultant xi ftit l-ħam, għax il-laħam ma kienx jittikel ta' kuljum bħal ma nikluh illum, forsi darba nhar ta' ħadd, kien tkun ikla tal-ħadd nhar iktar speċjal mill-komplement tal-ġimgħa u fiex kien jikkonsisti jerġa' lanqas kien ikun hemm xi kwantità kbira tal-aħmijiet li jkunu mxaħmin, kienu jagħmlu użu ħafna mit-tjur, fejn huwa t-tiġiġ, forsi anke xi biċċa l-ħam tal-majjal, iċ-ċanga. Il-ħut kienu jikluh b'abbundanza, imma mbagħad li ġara matul is-snin imbidlet. Imbidlet għaliex bdejna niddakru minn ikel ta' pajjiżi oħra. Partikolarment naħseb meta kien hawn l-Ingliżi Malta, ċertu tip ta' ikel li kienu jsiru l-Ingliżi daħlu u saru issa parti mill-kċina tagħna, hemmhekk naħseb fejn daħal ħafna l-qalih. Apparti minn hekk, il-Maltin bdew jivvjaġġaw u meta issifer u tiġi lura lejn pajjiżek tibda tixtieq dawk l-affarijiet li inti kint meta kont barra u tara kif tagħmel biex takwistom. Matul iż-żmien dawn l-affarijiet issa qegħdin jiġu propja ġol-ħwienet tagħna, jiġu laqas għandek għalfejn toqgħod itħabber rasek minn fejn se ġġib jekk trid tagħmel forsi fi żmien meta il-pizza konna laqas għadna smajna biha Malta ħlief jekk qed tmur l-Italja kif se tagħmel l-aġina tal-pizza jew kellha kif se tagħmel il-lasanje jew kif se tagħmel xi tip ta' aġin ieħor jew xi aġina partikolari għax dawn issa jinstabu f'pajjiżna. Il-ħassa
jgħi. Dik. Il-ħajja maġna tkompetin.
Eżatti, dik issa mbagħad jerġa' kellna folja oħra fej dawn l-ikel li huwa ġa preparat li jiġi joffriżat jew kellha jkun miżmum imkessaħ f'sessjonijiet tal-friġġ. Li attwalment tista' tixtrihom u kif qed tgħid inti, jew tdaħħalhom ftit ġo forn, jew ftit ġo microwave, jew tidħolhom ġo borma u tħallat xi ftit affarijiet oħrajn magħhom, allura dawk ishom qegħdin jippruvaw jidħlu, qed ngħid jippruvaw jidħlu għax nemmen illi mhux kulħadd għalhekk proprju għal dan it-tip ta' ikel. Issa dan it-tip ta' ikel fih innifsu mhux jagħmel ħsara jekk inti se tieklu darba kultant, imma meta inti jkollok affarijiet li mhumiex friski, affarijiet li huma preservati u jkun hemm ċertu preservativi fihom, allura dak ta' darba kultant li tikolhom ta' kuljum dak mhux se jagħmel ġid. U sfortunatament twarbet imbagħad il-kċina tagħna li kienet ibbażata kif għadna fuq ħxejjex u ċerejali u affarijiet li huma friski. sadattant jina xorta nemmen illi għandek grupp ta' nies illi huma konxi ħafna ġifier ma nistax impoġġi l-Maltin kollha ġo qoffa waħda u ngħid li kollha qegħdin jieklu ikel li forsi għandhom dan jieħdu iktar fil-moderazzjoni għax nemmen li hemm grupp ta' nies li huma konxi ħafna minn dak li jieklu imma mbagħad sfortunatament għandek grupp ieħor illi ma jagħtux daqshekk każ u li jixtu jieklu. Kunu kuħħħġa li jisibu minnar ma jqot jiflu t-tikketti jankalla jaraw inti xandek fuq dak il-pakket jekk għandux ħafna xaħam, jekk għandux ħafna zokkor, jekk għandux fibra. Ġifri dawn, dawk it-tip ta' nies li rridu nuqodu daqsi attenti u hu ma jridu jqodu attenti għax fl-aħħar mill-aħħar jekk inti tiekol affarijiet li mhumiex sejhom li sek ġiet. Saħtek sebbati.
Għandek settur, per eżempju, bħatfal huma iffissati fil-fast food, li kważi kważi sar anki l-gazazana jtek tal-ġenituri biex joqogħdu kwieti u tismagħhom li minn meta jkunu żgħar kif jikbru u jibdew jieklu fejn se mmorru llum u jmorru f'marka partikulari, ġifieri donna wkoll saret parti mill-kultura tagħna.
Vera, vera, dik vera, però hawnhekk issa jiena se nagħti t-tort lil. Minn jekk qed joħseb it-tfal, minn qed irabbi t-tfal il-ġenituri għax jinsaħħa li jkun qed irabbuhom, għaliex inti jekk dak li qed tikol inti huwa ikel li huwa tajjeb, it-tfal se jimitawlilek, il-ġenituri dejjem se jkunu l-modelli ta' tfal. Allura attwalment inti dak li qed tipprepara, dak li qed tikol inti, dak li qed tixtri, dak li qed iżżomm fl-armarju ta' kċina li qed iżżomm fil-friġġ, proprju huma dawk l-affarijiet li sejrin jinfluwenzaw it-tfal anke dwar id-drawwiet ta' ikel li għandhom jieklu. Għax jekk inti tip ta' bniedma li għandek il-friġkan tal-luminati, il-friġġ minn li jabihom. U kull meta għandek laċċ inti se tmur tixrob l-luminata, it-tfal bħalek se jagħmlu. Mentri jekk inti miflok l-luminata qed tixrob ilma qed tieħu forsi xi maraq tal-frott, it-tfal se jimitaw lilek. Jiġifieri il-ġenituri jew minn qed joħosib it-tfal għandhom pejs kbir biex huma jdaħlu fit-tfal dawk id-drawwiet tajba li se jkomplu jżommuhom tul ħajjithom. Vera kif attenti jippruvaw jippremjawhom ukoll dan billi tmur f'ċertu postijiet ta' darba kultant. Ma mussiħa meħsara, imma laru li meta jkollok dak it-tip ta' ikel li se jittikel ta' kuljum, għax ċertu tip ta' ikel ukoll nistgħu nixtruh kważi biex ngħidu hekk lesti l-affarijiet u tippreparahom ġoddar u se toħodhom ta' kuljum. Jon kellha tisma' xi jomijiet li jgħidulek għax dak ma jkollx xejn ħlif hekk joħlif hekk. X'jifieri darrejtu. U mbagħad trid tiġi parti mid-disċiplina tal-ġenituri wkoll. Li inti jekk it-tfal irrifjutaw l-ikel, irrifjutaw dik l-ikel partikolari li qegħdin jieklu. U int mala jtmur tikkundanhom, mela x'trid, trid hekk trid hekk wara ħa nagħmilek. Le, għax inti mbagħad se tibda toħloq il-problemi għalik innifsek ukoll u għal dawk it-tfal li fil-fatt imbagħad se jitilgħu li l-gosti tagħhom dejjem se jkunu qegħdin immirati f'direzzjoni waħda. Tip ta' ikel partikolari, ġifiri il-ġenituri għandhom responsabilta kbira.
Wassan, janki għal punti għal kalem minnek naħseb, għalix ħafna mitfall anki jirreżistu l-ħaxix, għal kem naħseb jgħu kol kultura ta' poplu naħseb din.
Dik,
naħseb li preferu l-ħam mill-li.
Diki, u li ġara, qed issa mill-ħam inti, u issa nitkellmu anke fuq il-ħaxix u t-tfal, li konna mdorrijin fi żmien li jekk għandek il-platt fih daqshekk diametru, nofs dak id-diametru tal-platt trid tkun qatat tal-laħam. Imbagħad ikollok ftit patata mhux ħażin u forsi tikka ħaxix. Issa dik hija l-idea żbaljata li nafu li fil-fatt għandna inċekknu l-porzjonijiet tal-laħmijiet u jekk qabel nofs il-platt kien ikun laħam, issa terz mill-platt għandu jkun laħam, terz ieħor għandu jkun ħaxix. Ġifier biex il-ħaxix u l-laħam intuħ l-istess piece, imbagħad it-terz li jħor ikun xi sors ta' karbohidrati u ċereali li sintend il-bniedem għandu bżonnhom, però mbagħad skont it-tip ta' ċereali u t-tip ta' karbohidrati li jista' tkun hawnhekk il-karbohidrati qed insemmu l-patata, il-metodu mbagħad kif ikunu msajrin. Issa meta niġu għat-tfal vera li s-sib tfal jkun hemm diffikultà biex jiklu l-ħaxix, imma trid tara kif se tippreżentah, trid tara kif se taħbih ukoll. Dan jiena kelli tfal tiegħi kienu żgħar li għaddu minn ċertu fażijiet li qabel ma jmorru l-iskola kienu kważi jieklu kollox. Malli jmorru l-iskola u jibdew hemm bad it-tfal se jitħaltu ma' tfal oħrajn, allura jkunu għadhom żgħar ta' 3 snin 4 snin, waħda tiġi tgħidilha piżella tgħidilha bizzellin. Imbagħad tiġi l-ura risposta dar le biżelli mhix tajba.
Għaxtalijak
għax li t-tfal jiġu influenzati faċilment. Però imbagħad hemm metodi kif wieħed jista' jaħbihom. U jekk huma pereżempju l-ħaxix forma ta' sopop, jew kellha tkun qed tagħmel ċertu wikel fejn jkun hemm l-kapulijat iż-żejt il-ħaxix miegħu, nieħdu platt sempliċi li mqarru l-forn tagħna jew rossu l-forn. It-salza bażika vera li tkun il-laħa m'għandek l-kapulijat, għandek it-tadam u kollok il-konserva forsi xi basla, imma magħhom tista' ddaħħal karotti, tista' ddaħħal arabali. Kollox ikun hemm qattar iq u ma taħrita lanqas bis-sider. Jiġifieri hemm bad it-tfal hemm mezz ukoll jekk ikunu qegħdin iħabtuna biex huma jieklu li taħbilhom l-ikel. Punti ħor ukoll nsib li huwa tajjeb ma' tfal din jiġifieri kemm mill-esperjenza tiegħi personali anke fi żmien meta kont ngħallem l-iskola, li meta t-tfal tinvolvihom f'dak li jkunu qed jippreparaw biex jieklu, imbagħad għandhom iktar tendenza li se jikluh milli kieku tkun ippreparajtu inti ppreżentajtulhom. Allura anke jekk tinvolvihom fix-xiri. Meta tmur tixti, qed tgħidilhom tilla mara, aw il-qarabali sabiħ, pereżempju, qiegħed fl-istaġun. Nixtru qarabali min jaf kieku qed tihom il-borża jekk ikun post ħalli jaqbdu huma stess u jqagħdu hemmhekk. Imbagħad itmarru d-dar, tippjanaw se tagħmlu, tinvolvihom anke fl-għajnuna fejn jgħinu. Anke jkunu sempliċement insalati. It-tfal tiskantaw b'insalati li jkunu nejjin, kemm iħobbuhom ħafna iktar milli ħaxix li jkun molli. U meta jkun nej għandek il-valur nutrittiv tiegħu iktar oli nafu li idealment il-ħaxix jittikel lej. Allora jekk inti se tinvolvihom se jagħmlu insalata, itlaqqa ċertu kuluri fejna fiha l-pitravi, l-karrotti, xi ħaxix aħdar, magħhom imbagħad tipprepara forsi xi tip ta' xi salsa ħafifa li jistgħu jxappu fiha. It-tfal iħobbu jxappu ħafna. Kemm jekk ikollhom ħobs ġo xi salsa tat-tadam. U anke jekk tagħmel forsi xi salsa bil-jogurt u bil-majonez imħaltin flimkien qed ngħid jogurt u majonez għax jitħaltu ta' jiflimkien. U t-toma tal-majonez tibqemmek għalkemm inti jkollok presentax ta' jogurt, se jkollok dik it-toma hemm. Allura it-tfal meta se tippreżentalhom dan il-ħaxix u ixappu ġo fih, għalihom ishom qegħdin ġo parti u jiklu iktar. Jiġifieri se tissib mezzi.
Xikultant naħseb hija kwistjoni ta' paċenzja wkoll, forsi din nitilfuha
naħseb. Irid ikollok u l-ippjanar ukoll. L-ippjanar fuq kollox jiġifieri mhux li illum vera għandna ħajja maġla, għandna familji li t-tnejn li kunu qegħdin jaħdmu x'jiġri. Mhux meta nasal id-dar fl-erba' jew fil-ħamsa sen sajjar, il-pjan tas-sajran irid isir minn qabel. Idealment isir minn ġimgħa qabel meta inti tmur tixtri għax nafu li x-xiri m'għadux isir ta' kuljum min jaħdem irid tixtri jew darba fil-ġimgħa jew darba 15. Allura inti il-pjan tkun għamiltu minn qabel u jkollok verament mhux se jkun pjan miktub għalkemm fil-bidu tista' tikdbu u tgħid it-tnejn se nagħmel hekk, it-tlieta se nagħmel hekk biex bejn wieħed u ieħor ikollok l-idea ġa lesti, imma inti mhux tmur dak il-ħin taqbad sen sajjar għax meta jkun hemm affarijiet mhux ippjanati fuq is-sanaqgħu fuq il-qali. Li huwa wieħed mill-metodi ta' sajran li nafu se titfa kwantità ta' żjut jew kellha xaħmijiet għaruha jekk jużaw ix-xaħmijiet li nafu li mhux se jagħmlu daqshekk ġejt, jiġifieri l-ippjanar trid tidħol fiha wkoll li inti tkun ippreparar minn qabel u jkollok l-affarijiet ġo d-dar ikun qegħdin hemmhekk miegħek.
Taħseb li hija wkoll kultura jien naf għaliex naħseb xi ftit jew wisq għadek tismagħhom dawn jien naf ir-raġel mela jekk ġej lura mix-xogħol irid jiekol il-laħam biex ħanajtek jikkompensa għall-ġurnata jibsa li kellu. E taħseb li dawn huma x'naqbad inseħilhom ħolm tagħna, invenzjonijiet tagħna jew.
Ħanajlek ilha naħseb flimħuh din minn ħafna snin. Ġir meta snin ilu jgħidu lek li biċċa l-ħam trid toħodha ta' kuljum, trid toħu biċċa l-ħam ta' kuljum. Imma l-affarijiet issa l-awtoritajiet qegħdin jgħidulna rakkomandazzjonijiet tagħna rakkomandazzjonijiet differenti li ċertu tip ta' laħmijiet għandna nikluhom darba fil-ġimgħa. Idealment anke ħut jittikel mill-inqas tliet darbiet fil-ġimgħa. Darba minnhom minn dawk it-tliet darbiet għandha tkun ħut li huwa żejtni. Imbagħad hemm anke affarijiet ta' ikel li jistgħu jintużaw minn flok il-laħam li xorta ma jagħtuna s-sustanzi li fihom il-laħam. Bħal pereżempju il-lagumi, dawk il-ħxejjex li jkunhom nixfa, bħal fur, piżelli, għazz, dawn kollha huma ħxejjex li huma rikki fil-proteini, però mbagħad ċaħmijiet m'għandhom xejn. Allura hemmhekk tara inti id-differenza li għandek bejn biċċa laħam li għandek persentaġġ mhux ħażin ta' xi ħam fiha għal platt li forsi jkunu legumi jew issa jkunu anke pulpetti li jkunu mamulin minn dawn l-ingredjenti legumi li jkunu xarbin u mollija u għandek l-istess nutriment fihom. Jiġifieri wieħed irid biex ngħidlek jeduka ruħu biex jaraf li muwa dak it-tip ta' kelli suppostandu jiekol. U ħaġa waħda, kultant nipprovaw nedukaw ruħna meta ġieli jkun tard wies, meta mbagħad ikun daħal ċertu mart. Bħal pereżempju jekk ikun hemm mart tal-qalb jew kellha kolesterol jew kellha diabete, u meta proprja niġu f'dik is-sitwazzjoni li mbagħad iridu naraw se nagħmlu, allura kemm aħjar illi wieħed jibda bid-drawwiet tajba miċ-ċokon biex mhux naslu mbagħad fis-stat li ta' ċertu weta ikollok dawn il-kondizzjonijiet. U sfortunatament jien niltaqa' ma' ħafna nies anke ma' żgħażagħ li jkunu tajtajiet żgħar ta' 24 u 25 sena li huma stess jiġu jkellmuni ġieli jkun forsi wara xi programm ta' television jew xi ħaġa li għandhom il-kolesterol għoli, jew kellha għandhom il-pressjoni għolja. Tagħti daqshekk żgħira tixxokja ruħek. U meta mbagħad issaqsihom ma x'kontu tieklu, il-biċċa kbira minnhom ir-risposta hija il-fast food li jkun għax jiena nkun ix-xogħol jien jaqbad nilġuħ, allura daqqa nixtru hekk, daqqa nixtru hekk, u ġej jkunu fi gruppi li mbagħad jiftehmu minn se jmur jixtri dak it-tip ta' jekel, minn se jmur jixtri dak it-tip ta' jekel, imbagħad tarahom anke kien ikun hemm il-problema tal-pis ħafna drabi, jekk ikun hemm il-kolesterol jew kellha pressjoni għolja, u meta jbidlu d-dieta tagħhom tarahom imbagħad ġieli wara ftit xhur, xarej tliet xhur, tarahom li naqshom il-pis, u meta tkellem jgħidulek anke l-kolesterol il-pressjoni issa jirranġa ruħu, jiġifieri tajtajiet żgħar, ma rridux ngħidu għax għadna żgħar, għax ġieli jkolli dak il-kumment ukoll meta xi ħadd ikun qed jagħmel xi ħaġa b'xi kwantità ta' xi ħamju kellha jgħidu li għax dik ikun żidna dik it-tip ta' xi ħamju nkella krema, krema friska. Ilhom iva ilhom ma titqis ukoll inti l-effett li jista' jkollok għax aħna għadna żgħar. Dan it-tip ta' kondizzjonijiet jista' jaħkmu lil kulħadd.
Interessanti di tal-pis f'Malta sar il-problema li anke mill-istatistika. Meta tqis l-ammont ta' nies veru barra ħafna iktar nies, imma meta tqis id-densità u x'nafin tal-popolazzjoni tidher li hija rata għolja.
Iva, iva vera, però naħseb f'ċertu wetajiet, għax jiena wkoll meta narhom l-istatistiċi wkoll jaqbdu jinkwetawni. U meta kont kap ta' skola kont inħares lejn it-tfal kollha f'daqqa waħda kont ngħid imma ma jistax ikun l-istatistika qiegħda tirreferi anke għat-tfal ta' din l-età li jkunu għadhom ta' livell primarju, ġifieri sa 10 snin 11 sena. Il-probabilità hija li qed tirreferi anke għal dawk li huma ikbar. Li mbagħad skont it-tip ta' jekk li jkunu qegħdin jeklu matul il-ġurnata. Meta jkunu għadhom żgħar it-tfal f'skej primari, ħafna drabi l-ġenituri jagħtuhom l-affarijiet biex jieklu l-ħobs jew kellha xi affarijiet oħrajn, il-lanċ tagħhom ikun maħsub. Meta mbagħad jibdew jikbru u jkun hemm forsi takxops jew kellha jistgħu jixtru minn barra qabel ma jidħlu l-iskola, allura mbagħad l-affarijiet differenti. U hemmhekk illi rridu inkomplu nedukaw dik is-sezzjoni tal-popolazzjoni li proprja meta jkunu għadhom żgħar u għandhom ishom se jibdew jieħdu ftit irrid nifidejhom għax m'għadhomx waslulhom l-iskola mal-ġenituri, allura jista' jkun qegħdin għal rashom u li jmorru jixtrulek dawn l-affarijiet, jiġifieri wieħed irid jaħdem proprja hemmhekk biex dawn jirrealizzaw li ċertu tip ta' ikel meta tieħdu ta' kuljum, ta' kuljum, ta' kuljum mhux se jagħmel ġid, anzi jista' jkollu effetti li ma tantxu mażbih.
Xi ħaġa naħseb ukoll anke jekk wieħed jara l-midja toqgħod tikkonsidra ftit il-ħin kollu qegħdin naraw programmi fuq jiġifieri fil-ħodu, fil-ħaxija, ripetizjonijiet, ġifiri tibqa tara l-ħin kollu, ġifiri naf li inti għandek ħanajtek il-formuli tiegħek xi ftit differenti wkoll. Però, ġifiri anki bla ma rridu, ġifiri apparti l-pjaċir li nafu li tina l-ikel, però kontinwament qed tara l-ikel qudiemek u naħseb jiena kontinwament jaqbdek il-ġo, kif tgħid?
Iva, iva, jaqbdek il-ġo. U ikun hemm kultant ċertu messaġġi ħzina li jkunu għaddejjin, għaliex meta tara l-ingredjenti li jkunu qegħdin jitużaw f'ċertu każijiet li titwerwer, għax jekk inti għandek xi ħaġa qiegħda ssir u għandek 200 gramma butir, għandek 200 gramma zokkor, għandek nofsu żana bajt u tgħid din se jsir xi ħaġa minnha li se tinqasam bejn 4-6 min-nies. Ara l-persentaġġ ta' xi ħam li kull persuna tkun qed tieħu. Jiġifieri hawnhekk jiddependi fuq min ikun qed jara biex jażel, biex jaraf u irid ikun informat ukoll dwar dawk l-ingredjenti li fil-fatt mhuwiex daqshekk rakkomandat li wieħed jieħu kwantità minnhom. Rakkomandazzjonijiet ilhom jagħtuna ħafna, ġifieri f'pajjiżna bħal pajjiżi oħra, meta għamlu studju u raw propja il-Maltin x'qegħdin jieħdu. U fejn iridu nirranġaw, ġejna simili ħafna l-pajjiżi oħrajn. Jiġifieri ġejna li nieħdu wisq x'aħmijiet tal-annimali, l-aħmijiet li nieklu ħafna. ملح ندخلوها فينا ملح ما كانش قد نهدو بالزيت فيبرا حشية شفرات يريدو اكتر يكون البازة اللي كالتانا جينا اسنا بخل ما كانوا في بايزي اهرين داون الراكومانداتياني تي لما انا اسا عنو مرقبير تسنين دايم ويهت يسمى فوقهم ترى انبات يدبند فوق الاندفيدو بش يريك يعملو مشتياو ويبدأ الستيل تهياتيه
ونحسب مربوطة ما دانو كل هو لزرجتسيو لنحسبو كل بخلا بوبلو انسبو عادي فيش يعني الكم منو كنا داي في الطرق في جرد هنيت يبدأ ينوطة خفنا نيس مشي لنشلافين
في لودة في
لاشينا ازات ترى دون نويسا مش شهاجة بخلا بارتي من الموتة كيف نعيشو؟
لا لا ميش وفي الفات ديكي يوكور ركومنداتيوني لي كل يوم بلنقص يصير شي فورما تازرتيتسيو امقار نفسيا ويادو لك المشي اللي دان ممشا الفي ويهات المور يبراتيكا شي سبورت يكي براتيكا سبورت سانت لحيار وش فيرا عش في السبورت عندك الشانس اللي تتشقلا وتجري اجفري امك فيرا لازرتيتسيو سيصير لاوم وطيب وكل però l-għan forsi limitati għal-ċertu zmin tas-sena għal-kem l-mulġurnata issib postijiet fej kollom il-pools li kunu msaħnin u li tisma li għaw anke ġenituri li huma responsabli biżejjed li t-tfali jibqgħu jieħduhom anke matul ix-xitwa biex jagħmlu dak it-tip ta' eżerċizzju. Imma wieħed mill-eżerċizzju li wieħed huwa faċli tagħmel huwa l-mixi. Nofsija mixi inti ta' kuljum li it-tobba kollha jgħidulek huwa l-aħjar forma ta' eżerċizzju li wieħed jista' jieħu. Jiġri b'dak il-mod inti tkun qed tħaddem vera saqajk iċ-ċirkolazzjoni u anke jekk ikun hemm xi naqra piece żejjed, dak il-piece jekk inti imbagħad tintendi għax mhux l-eżerċizzju biss. L-eżerċizzju jrid imur 8 feet ma li kelli tkun qed tieħu, jiġifieri jekk inti taf li s-soltu kont qed tieħu porzjonijiet kbar. Allura hemmhekk irridu naraw se nagħmlu. Jiena waħda mill-pariri li nagħti meta jkun hemm dawn is-sitwazzjonijiet fejn jgħidulek għax jiena mdur il-platt rridu mimli. Li ngħidilkom ċekru l-platt. Flok ma jkollok dak il-platt il-kbir, is-soltu ngħidulu l-platt tal-laħam, ċekru nsibu platt li huma tikkajżar, xorta waħda timlihom ħalli inti quddiem għajnek il-plattuha mimli. Esatti, kollox fil-moħħ psikoloġikament, inti l-importanti huwa l-platt jekk il-platt huwa mimli, mela jiena se niġba, imma jekk il-platt għandi ftit fuq, dan għandi ftit, mela jien se jaqbad nilġuh. U dak imur qiegħed fejt fil-fatt mal-eżerċizzju li semmejna tant huwa importanti. Jiġifieri u nagħżlu imbagħad it-tipi ta' ikel nibbażaw ħafna iktar fuq il-ħxejjex, il-frott u l-ħaxix. Dak ukoll nafu rakkomandazzjoni x'inhu ma' mill-inqas ħames porzjonijiet kuljum, mill-inqas ħamsa kuljum. Issa ġieli tkun qed titkellem ma' xi gruppi ta' nies jgħidlek ħamsa, kif se nieħu ħamsa? Dan huwa mill-inqas għax fil-fatt il-World Health jgħidulek anke sa disa' porzjonijiet tista' tieħu. Imma jekk ma' kull ikla li tieħu, ma' kull ħaġa li tieħu, tista' tibda minn filgħodu mill-fatra ta' filgħodu breakfast. Jekk inti hemmhekk se tinkludi xi frotta, allura ġa għandek porzjon wieħed, jekk ħadd forsi xi biċċa ħobs il-ħin tal-għaxa, għandek xi forma ta' insalata magħha, għandek porzjon ieħor. Jekk ma dak l-istess biċċa ħobs ħadd frott oħra, imma għandek tliet porzjonijiet. Imbagħad ma jasarx f'nofsinhar, ma jasarx fil-għaxija, jekk se tieħu l-ikla fil-għaxija, jiġri ħamsa faċilment li toħodhom. Allura wieħed irid iddaħħallilu n-nifsu wkoll f'dik id-drawa li meta jmur jixtri, il-parti fejn għandek frott ħaxix se jkollok ftit mhux ħażin, kemm jekk tixtri ġo supermarket, kemm jekk tmur tixtri minn għand ħanut tal-ħaxix, li se jkollok basket joqofha mimlija sewwa ħaxix u frott. Dik hija importanti ħafna biex wieħed ikun jaf li qiegħed fuq it-triq it-tajba. Imbagħad hemm iċ-ċerjali wkoll, iċ-ċerjali li jiġu għandna ċ-ċerjali tagħmla sħiħa bħal il-qamħ, il-qamħ minnu jkollna l-ħobs, l-ġin, it-tqiq, jiġifieri dak idealment ikunu il-whole grains dawk li jkunu sħaħ, hemm ir-ross, hemm il-barley, hemm l-oats il-ħafur li jintuża ħafna għall-breakfast, dawk ukoll jifformaw parti mid-dieta tagħna. Imbagħad ngħaddu għall-aħmijiet u għall-ħut. Imma b'ammonti moderati. Il-ħut kif għadna tliet darbiet fil-ġimgħa, il-laħam aħmar idealment darba fil-ġimgħa, però mbagħad il-laħam abjad huwa rakkomandat bħalma huwa il-laħam tat-tiġiġa fejn jidħlu t-tjur, tad-dundjan, il-fenek, dawn huma kollha l-aħmijiet li huma tajbin. U meta niġu għat-tiġiġa u għad-dundjan, l-aħjar parti li nqas jkun hemm xi ħamwa il-laħam tas-sider. Il-laħam tas-sider vera huwa laħam abjad u ma jekk wieħed jaraf isajru għal-ftit tal-ħin u jlesti t-salsa tajba l-miegħu huwa wieħed mill-aħjar l-aħmijiet li wieħed jista' jagħmel użu minnha. imbagħad ngħaddu imbagħad għal dawk il-legumi fejn għadna li dawn jistgħu jieħdu post tal-laħmijiet, apparti minn hekk imbagħad għandna il-prodotti tal-annimali fejn jidħol ħalib, ġobon, jogurt, irkotta, ġbejnet. Dawk nażlu dawk li jkunu l-iktar baxxi fix-xaħmijiet. Aħna fortunati li f'pajjiżna għandna prodott tal-ġobon frisk l-irkotta li hija baxxa ħafna fix-xaħam, hemm il-ġbejnet ukoll, il-ġbejnet li jkunu friski u l-ġbejnet li jkunu nieċfa li l-ammont ta' xaħam huwa baxx. Dawn l-istess nieħduhom f'moderazzjoni, jekk nieħdu ħalib, ċertu weta meta tfal ikunu għadhom żgħar xi tagħtihom il-ħalib innormali. Meta mbagħad jibdew jikbru anke għall-adulti, nistgħu nieħdu dak li hux kumat fejn għandek ammont ta' xaħam baxx. L-istess ħaġa li niġu għal-yogurts u dak l-istess għandek issib dawk li jkunu l-verżjoni jkunu naqsin mix-xaħam wieħed tajjeb li jagħmel użu minnhom. Imbagħad għandna dawk l-ingredjenti li huma tal-biża ngħidilhom jiena fejn għandna x-xaħmijiet tal-annimali u fejn għandna t-sokkor. Għax dawk huma żewġ ingredjenti li jollu ħafna fil-pejs u li fil-fatt t-sokkor partikolari m'għandu xeħli f'kaloriji. Meta niġu biex nażlu x-xaħmijiet aħjar li nużaw iż-żjut, żejt taż-żabbuġa, għax dak huwa l-ipprem tip ta' Taxa ħam li jistaj kollu.
Grazie, Carmen, mħafna f-fariet uħra x-nistan semmu, ma naqseptajna u koll ammont ta' rakkomandazzjonijiet li s-semija ta'na li n-nittama u koll. Ħanajtek minn din l-investigazzjoni dwar il-Maltin x-jiklu koll, għaddejna biex tajnikom ftit pariri biex l-axar mill-axar veru. Il-ħajja ta'na tkun ħajar. Grazie, Carmen, aħna nerġaw nil-taqaw mil-ġdijt pal-lum t-mintijem, jina t-rġaw grek n-selmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minuma. Presentazioni o produzioni Sergio Grech.